Alakamisi marena fatelo ambe folony folana aprily taona telo amby roapolo sy roa arivo. Miarabantsika mpiandrehetra indray izay ekipa efa fandarana eto amin'ny Radio Tombosco fibeazana miaina simiti. Tratra soa izao maraina izao tsika dia arapaina na vita sompaka hitondra fahasoavana fanantenana ho antsika ne ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona. Dia tsy adino miarabanareo teknisiana rehetra ao ambadibadika ao mankasitraka sahady amin'ny fiaramiasa ary tompoko. Dia ny amin'ny androany moa izany ny alakamisy faharoan'ny volana dia ny vomerany efeka misahana ny fianakaviana no miaraka amintsika androany. Ao anatin'ny loha FDP ny fandarana efa hatrany isika amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe makalesina makany amin'ny hoavy tsara kokoa hatrany. Dia androany izay ny safidy ity loha hevitra ity ho antsika mpiaino dia ny hoe ny fifanampiana eo an-tokantrano amin'ny ady amin'ny fiankinan-doha isan-karazany. Voalazako teo fa ny vomerana eveka misahana ny fianakaviana no fahiny fandarana androany isolotenany fifakiry nasionaly. Dia efa ireto ny fahiny miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandarana indray amin'ity androandroany ity.
Manolotra ny araba ho antsika mianakavy amin'izao fandarana fibiazana miaina simiti fandarana efa eto amin'ny Radio Tombosco izao. Miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra tratry mipaka tompoka mafisina ilay teniny matamino teo, sady manolotra ny araba ihany koa matamino manolotra ny araba ny teknisiana rehetra. Mirasoa antsika rehetra amin'izao mbola ao anatin'ny fankalazana ny paka izao. Ny tongeto moa izay amin'ny fifakiry nasional Roca Spaculia, Patricia sy Francis.
E de faly miaraba ny mpiaindray amin'izao andro alakamisy fahatelo ambin'ny folon'ny volana avrily izao. Tsy ho lava ny fiarabana fefa ombakomanana ny nataon'ny Roca teo dia faly izay mbola mamerina ny fiarabana na tratra mipaka tsika rehetra dia navita sompaka dia mirary soa amin'ity andro androany ity.
Ieny ary dia mankasitraka ny Roca sy Bakoly mifady dia eo koa moa i Patricia sy Francis 0222 443 90 na ny 0222 442 09 izay ny laharana afaka hidirana mivantana any amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana. Dia ny SMS ny 0330 08 850 02. Ao arianany feokirary isika dia hiditra amin'ny fandaharana trany. Ny fifanampiana eo an-tokantrano amin'ny ady amin'ny fiankinan-doha isan-karazany. Izay no hevitra zarainay aminareo mpiaino amin'ity alakamisy maraina ity. Ny fifakiry nasionaly no vahintsika misy an'i Patricia sy Francis dia eo ihany koa mivady, dia eo ihany koa i Roca sy Bakoly mivady. Toy ny mahazatra dia andao resantsika amin'ny mpiaino aloha hoe inona ny antony safidianantsika ity loha hevitra ity androany.
Misaotra betsaka mino nan'izay fanontaniana izay. Toy ny mahazatra araka ny lazainao moa dia ampitsahivontsika hoe inona ny antony ny safidianana nyity loha hevitra androany ity. Averiko kely ny hoe fifanampiana ao an-tokantrano amin'ny ady amin'ny fiankinan-doha isan-karazany no safidiana io loha hevitra io noho ny fahatsapana fa maro tsy tambisaina loatra ary tsy takona fenina intsony. Tsy misy tsy mikaikaika ny olona hoe tena sarotra ny fiainany. Ny ara-pivelomana tena manahirana, ny ara-piariana tena sarotra, dia mahatonga ny olona hivary lavo any amin'ireo fiankinan-doha isan-karazany izany, toy ny zava-madombelona sy ny zavatra be da be maro sy tsy tanisaina eto fa hoe ny antony mahatonga ny safidanana ny loha hevitra moa fa ery ambany izay dia ezaka mba teny misy misy kokoa mikasika an'izay hoe fiakinan-doha amin'ny isan-karazany izay. Eo ihany koa ny fandrosoan'ny teknôlôjia izay hita sy tsapa ankehitriny fa tena hoe mandroso dia mandroso be tokoa dia mampisy fiakinan-doha tsy voalanjalanja, dia izany rehetra izany no manosika anay izay tonga eto ankehitriny makafaka fohifohy an'ireo an'io lohahevitra notsongaina io.
Tsy aleo ve efa vitantsika ihany koa i bakoly le hoe fiakinan-doha?
Eny mino, ny fiakinan-doha dia misy teny anankiroa ao anatiny aloha raharaha pitenenana no ijerevana azy, dia misy ny hoe miankinao, misy mataony teny hoe miankinao ahitana fototeny hoe ankina. Raha ohatra ka adika amin'ny teny malalaka izany izy io dia hoe mipetraka na mitsangana ka misy zavatra iray manohana ny tenany. Dia misy teny faharoa ao hoe loha. Ny loha dia faritra ambony amin'ny fatantenan'ny olombelona raha olombelona ny resahana, dia io no mibaiko sy maneho ny fihetsika rehetra izay ataony izany. Ny loha izay misy ny atodoa ny ananan'ny olombelona fisainana izany. Fa raha biby indray ny resahana dia hoe ery aloha ery izany io, dia fitenitsika moa ny hoe ny biby tsy manan-doha tsy mandeha. Dia raha olona izany resahantsika eto hoe miankin-doha, dia azo lazaina izany fa ny fiakinan-doha dia olona tsy afaka manana maha izy azy intsony, olona very fanantenana tanteraka, tsy afaka ny atoko tena intsony fa dia mila mifanampiny hafa izy na zavatra hafa mba hanampy azy hijoro amin'ny heveriny hoe maha olona feno azy. Ny fiakinan-doha dia miseho amin'ny endriny maro, dia hotantsaina hoe toaka zava-mahadomelina isan-karazany na mahery vaika io na tsy mahery vaika, ny telefona, ny kafe sy ny zavatra marobe tsy hita hotantsainy fa dia ery ambanitsika amakafaka inona ny tena ho ampisingadinitsika androany mikasika an'izay fiakinan-doha izay. Sotra
iraoka angamba ny anampy an'ilay hoe inona ny zavatra miseho ao an-tokantrano raha misy izay hoe fiakinan-doha amin'ny toaka amin'ny sigara? Be dia be moa ny azontsika lazaina fa ohatra fotsiny izay nomeko izay.
Raha ny ao an-tokantrano no resahana, misy mety manana ny endrika mety ijerevany azy ny tsirairay, fa ny resahana eto hoe raha jerena amin'ny ankapobeany dia misy karazany roa ny ao an-tokantrano ao ny resaka fiakinan-doha. Ndreo ny fiakinan-doha aman'olona sy aman-javatra, izay zany no ovahantsika reo anankiroa samihafa reo. Araka ny boky izay noratan'ny Reverend Père recteur ny kolejy Masina Michely, recteur Randriana Naivo Saint de Dieu, tamin'ny fanofanana ray aman-dreny dia misy afatra mpitainy be dia be sady izy moa mpanoratra boky rahateo, misy lesona azotsoahana ao amin'ilay boky nysoratana izay mampiasa ny resaka fitiavana sy ny lojika. Ka hoy izy hoe ny ray aman-dreny helikoptera ozy izy dia miatanteraka ny zanany amin'ny zavatra rehetra, manao ny zavatra rehetra ho an'ny zanany ary miaro sy mamonjy ny zanany na inona manjo azy. Izany hoe ilay ezaka ataony ray aman-dreny dia mahafoy ny ainy ray manontolo ho an'ny zanany amin'ny filana rehetra, ka asehony an'ny zanany fa hoe izay ny fitiavana tsara indrindra. Nefa rehefa tena dinihana izy io amin'ny akapobeny dia misarika ny ankizy izay lasa miakin-doha loatra amin'ny ray aman-dreny. Izay izany zao ohatra anankiray le resantsika hoe fiakinana aman'olona ao an-tokantrano. Mety mivadika izy io, izany hoe iny izany zao raha resantsika dia ny ankizy miankin-doha amin'ny ray aman-dreny satria tolorana fotsiny omena izay fahafahapo rehetra tadiaviny. Tsy mahasoa izy io amin'ny akapobeny satria ilay zaza amin'izay fotoana izay dia tsy mahazo an'ilay atao hoe fahombiazana amin'ny resaka fiainana amin'ny akapobeny, satria ny fiakinan-doha no masaka ao an-tsainy, satria raha vao misy zavatra tadiavina dia tsy maintsy eo dadasineny izay anolotra sy anomeny io zavatra io. Tsy afaka ny andray andraikitra izy fa dia ny fanantenana dia hotolorana. Raha fiakinan-doha amin'ny zavatra indray ny resantsika amin'ireo mizara roa ny zavatra hitantaratra ao amin'ny tokantrano dia moa efa hitantsika amin'ny akapobeny efa nilazainy bakolo teo hoe maro no hita ety ivelany tazantsika maso zany na tsy resaka atsika hoe ny nitoka ny zava-mahadomelona ny rongony ny miloka ny milalaokaratra sy ny sisa reny efa hitantsika isan'andro reny fa raha horesahana amin'izay miresaka hoe toka ohatra ty moa mety atsikaikaitsika ihany mety eritreritra ohatra hoe raha natao ny fanadidiana amin'ny akapobeny de lazaina hono fa raha mihoatra ny raiky ambyroapolo vera isan-kerinandro ny toka lany lehilahy anankiray de miakindroa izy amin'izay fotoana zay mety isitentsika ny atokantrany hoe ny anay mbola valo ambi folo zany fa mbola tsy ampitero de ny vehivavy raha efatra mifolo vera isan-kerinandro de efa azo lazana fa lazaina fa miakindroa koa izy amin'izay fotoana zay raha alikôla ny resantsika raha ny sigara ohatra ny resahana dia raha mahalany boaty anakiroa isan'andro ny olona iray de efa miakindoha ihany ko araka ny fanadidiana zay efa resahana tisy aloha zany ny fisotroana kafe fisotroana kafe samy manana kafe anosy izy ny fitenenan' zay ao lay hoe tsy mahavitinina raha va tsy misotro kafe fiakinany dokoa zay amin'ny akapobeany fanazana zany renirehetrireny na ny fijerena orona ny tsara betsaka loatra tsy mahavitininina ao an-trano fa de ali ny andro na ny raharaha ao an-tokantrano ara mialatsiny amin'ny vehivavy fa de hoe maino loka efa kila ao an-dakozy ao fa le filma tsy fohy mihitsy misy ny fikinandoha amin-javatra ihany zay tany zay tsika hoe amin'ny akapobeny koatra n'izay voalaza teo aloha teo ra ny hoe raha mifilokana ny resahana zao ohatra alohany andeha any amitoeram-piasana de tsy mahazaka fa misy domy mialatsiny amin'ny fitenenana fa misy domy eo an-tanina renina eo zay tsy ratsy akory izy io raha zay raha milaza n'izany tsy hoe ratsy a fa milaza fotsiny hoe misy olona fantare mantsy hoe andeha hiasa izy de somary manao domy eo aloha de zay izy vao mandeha mamonjy ny toeram-piasana de na ny sasany ko hoe avy mirava miasa de tonga de makany amin'ny toerana filokana anankiray mandraparain'ny andro mety ataotsika hoe tafajanona any a mikorotana amin'izany tokantrano amin'ny akapobeany rendretrindra raha tanysaina mety misy mbola koatrany io a fa milaza fotsiny hoe reo a karazana fiakinandoha aman'olona sy amin-javatra zay hita ao am'tokantrano zay izy amin'ny akapobeany raha resahana
ie zany hoe efa fiainana moa zany le izy efa tsy maintsy misy an'izay ny fiainana hoe miankina amin'ny zavatra anankiray a miankina amin'ny olona anankiray a zay koa moa zany le mariky ny fifankatiavana ihany koa nefa tsy lozan'izay ihany raha hoe diso tafa ohatra le izy de lasa mitondra any amin'ny eritreritra tsy atomombana ny fiainan'ny olona anankiray ka inona ara ny entitsika isorohana an'izay mba tsy ampisy fiankinandoha bebe kokoa hoe any amin'le sigara any amin'le kafe sy ny sisa sy ny sisa
angamba aloha mino tsara aloha hoe inona aloha ny antony mahatonga an'le izy de hozerevantsika reh feo angamba izay
isoroana
azy zay raha ny fieritreretana ny zavatra hita moa zany iainany zay moa zany maha hoe anatin'ny voamberan'ny fianakaviana de ny fifakiria de averina indray aloha zany ny hoe ny anjara ndraikitry ny fifakiria eo amin'ny fiangonana de manomana ny mpifamofo a hiditra ao anatin'ny tokantrano kristianna zay zany ny tena ndraikitry ny fifakiria mampatsiahakely an'izay a satria hiditra eo amin'ilay hoe ny antony mahatonga ny fironan'ny olona ao anatin'ny zava-mahadomelona sy ny fiakinandoha isan-karazany zany ka manana andraikitra matsiaro manana andraikitra ny zahay eto amin'ny voamiaranasany fifakiria satria andraikitra etokoa izany hoe mampahafantatra andreo mpifamofo hiditra ao anatin'ny tokantrano hoe inona marina moa miandry an'zareo raha hiditra ao anatin'izany tokantrano zany satria raha ohatra ka tonga ao ry zareo a de ampahafantarana azy ampiomanina ary zareo rano marina kokoa amin'izao moa zany de efa miova le fomba fitenenana mahazatra ny hoe mampiofana tsy mampiofana izahay tompoko fa manomana ny mpifamofo a hiditra ao anatin'ny tokantrano zahay tokantrano kristianna ka mety antony mahatonga andreny fironana ao anatin'ny zava-madomelina sy ny mahatonga fiankinan-do isan-karazany ireny a dia mety tsiampy misy zavatra tsiampy ao misy zavatra banga tsapan'le olona zany misy zavatra banga inona izay tsiampy izay mety fitiavana io fitiavana eo amin'ny samy zanaka fitiavana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka mety fitiavana eo amin'ny mpivady mihitsy ary tsiampy misy zavatra tsiampy ao satria matetika moa itsika izany dia mihevitra hoe manatena foana e manatena andray foana dia nefany a ao anatin'ny fifankatiavana misy fifanakalozanao tokony hoe rehefa manatena ianao a dia tokony manome koa ianao zay zany le fitiavana amin'ny fanakalo a mahatsara zavatra fitia mifamaly hoy ny teny malagasy a mahatsara fihavanana ka ireny zavatra ireny zany a no mety antony mahatonga izay fironana any anatin'ny zava-madomelona ka mahatonga ny olona miankin-doa amin'ny zavatra toy izany mety tsy ampy koa ny fifanakalozan-kevitra ohatra zao a fifanakalozan-kevitra eo ampivady mihitsy ny resahako a tsy dia manana fotoana firintsony ny mpivady ifampiresahana noho ilay asa amandrarasa anina mirotoroto be ny fotoana tena mandeha be ny fotoana amin'izao zaraka ka be mihitsy ny hoe tonga androany sahady le 13 avril satria efa ely izy ity no fantatra fa tena mandeha ny fotoana e tena mandeha ny fotoana dia tsika rehetrarehetra tsisy afaka ny teny hoe tena milamina be daholo ny ao an-tokantranao fa misy misy foana ny tsy tomombana kanefa izay mihitsy n'ilay mampatonga ny hoe tsara jerevana izay fotoana mba hahafahana mifanakalo hevitra ijerevana ny olana fototra misy ao amin'ny tokantrano ao hitadiavana vahaolana miaraka mba tsy hahatonga ny anankiray na ny anankiray a irona any amin'ny ampivady mantsy zao dia mety hoe foronana any amin'ny ara-pananahana mety izy dia lasa miankin-doha amina zavatra any ivelany le anankiray a rehefa hoe tsy ampiampy le ao an-tokantrano e dia mety koa hoe ny tsy fampian'ny vola ma ao an-tokantrano a mampatonga ny fitadiavana vola amin'ireny resaka kisendrasendra ny tenenindraoka teo tsy ampiampy ny vola dia loka kely alofa ty adimy arivo aty apôziko aty sao dia mba mitombo ray alina ty rariva rehefa mody a dia mandeha mirona any amin'ireny satria tsy ampy ny vola dia izany rehetrarehetra izany a mety antony a mahatonga ny foronana amin'ny reny fekinan-doa isan-karazany ireny ny isoroana azy angamby dia ny isoroantsika azy a dia atoy amin'ny fotsiny ny toy an'le resaka natoto ihany ny mahatonga azy mazava ho azy zany a raha ohatra ka tsy ampifampiresahana ny mpivady ao an-tokantrano mety mahatonga ny olana dia alao izany asiana ny fifanatonany ny fifanakalozan-kevitra tadiavina mihitsy ny hevitra ny fotoana hoe aizany fotoana ahafahatsika mba tony tsara aloha zany a tsy mirotoroto fa amin'ilay fotoana mahatony tsara iny hoe andao ifampiresahany ty olana atao tokantranotsika ty a ahoana ny zava-misy a raha tsy ampy ny vola zany vola ampy zany aloha a natokantrano iza natokantrano iza tsy angamba tsisy afaka hiteny sy rehare a hoe tena manana ny ampy fa io zany tsy ho ampy foana io fa ny amin'ny teniny malagasy hoe ny akony maty hony a dia teneranany mpivady ka noho izany a dia tsara foana ny siny teneranany mpivady amin'izay rehetra atao ary samy miara-tompona ndraikitra amin'dia zay fanapaha-kevitra raisiny eo ka tsy hifanilika hoe ka noho ianao ny nampatonga anahanao an'izany na noho ny fandehananao tari no nahatonga anahanao an'izao tsia tsy tokony isy zany zay fa izay le hoe aleo asiana foana ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpivady na eo amin'ny samy ray aman-dreny sy zanaka koa indrindraindrindra izay no fisorohana atao dia antonina ny ankizy fantarina ny marary ny ankizy tsy hanao vaindray lahy tsy marary tsika ka hoe rehefa ankizy dia tsy marary ka ho tenenina izay tiana tenenina rehetra fa na ny baiboly ara dia efa mitena izany hoe aza manao izay mampalahelo ny zanakareo ianareo ka isika ray aman-dreny a dia tokony soroana mihitsy izany ny teny marary satria misy fitenenana ny hoe aleo kapohana misy akisy tena mateny an'izany mihitsy miaro dada sineny aleoko tonga dia kapohana marary mihitsy toy izay anaovanareo teny marary indrindra fa le hoe kiala dondro kiala tsy maininina a ianao monga inona mba vitanao reny latsalatsy reny soroana izany ny teny marary ohatra izany a ao an-tokantrano mba tsy hahatonga ny ankizy a andeha ho any amin'ny lalakafa ka anilenana rehefa
mankasitraka indrindra bakoly a dia andao arytsika hiditra amin'ny hoe satria efa iainan'ny tokantrano tsirairay izany a misy ao anatin'ny tokantrano izany fa hoe jerevana tokoa ilay fotoana mamy a ilay fotoana tena hoe mapety amin'ny fifampiresahana dia inona raha izany ny fomba hiatrehantsika amin'izay zava-miseho rehetrarehetra voalazany bakoly izay a raha tena hoe misy ao anatin'ny tokantrano a ireo zavatra ireo
mankasitraka mino nanomeny fitenenana manatitra ny arahaba efa nataon'ny Rokas Bakoly teo izay sy Francis voalohany indrindra efa voalazany Bakoly teo ihany ty resaka tiora ny ao anaty tokantrano dia fifampiresahana ny tena manatsara zavatra voalohany indrindra ezahana fantarina ny olana mety mahatonga an'le fekinandoha na eo amin'le zanaka izany na eo amin'ny vady misy antony lehibe ao fa tsy fitiavana te hiankindoha amin'ny zavatra ray fotsiny ihany fa mety misy antony lehibe ao dia izay ny tena tsara fantarina akaiky indrindra akaikezina bebe kokoa ireo izay tratran'izay fekinandoha izay araka ny voalazako teo na zanaka io na vady a mba hampiverina ny fahatokisa tenany verina mbatoky tena zany izy ilay antsoina hoe estime de soi enona tsara izy a fa tsy tsaraina akory tsaratsaraina amin'izao fotsiny ihany dia atao tsapany tsara ny fitiavana azy rehefa miainao anatin'izay izy a dia mety miverina tsikelikely ny fahatsapahantena amin'izay tsy mety ataony tarihana tsikelikely ihany koa izy a hiala amin'izany fekinandoha izany tsy avela hiady rery fa hotronona hatramin'ny farany dia ny fahatsapahany fa tsy irery izy dia mitarika azy hiala tsikelikely ao anatin'le atsontsika amin'ny resaka izay resantsika androany ity hoe fiankinandoha apetraka ny fitsipika ao anatin'ny tokantrano zany ny antsoina hoe disiplina izany ohatra hoe azo atao hoe rehefa fotoana fisakafoanana dia mba mametraka disiplina kely hoe tsy misy mahazo mikitika telefona mihitsy apetraka amin'ny toerana anankiray ny telefona dia mety hoe tsy asiana feony daholo ny telefona mandritra ny fotoam-pisakafoanana ho an'ny ankizy koa rehefa mianatra dia azo apetraka ihany koa hoe mandritry ny herinandro tsy mahazo manao jeu tsy mahazo jerijery telefona fa rehefa tonga ny manomboka zoma hariva ohatra mba mahazo kely ohatra hoe mahazo atsasakadiny na mahazo adiny ray dia rehefa sabotsy ny alahady rehefa vita ny devoir dia mba mahazo kely ihany koa fotoana kely hahafahana mba manao jeu satria ilaina ihany koa ny milalao fa ny fiankinandoha izany a no resantsika eto a no tsy mety amin'ny fiangonana kely ny tokantrano ihany koa dia tena tsara ny miara-mivavaka izany dia mitondra mbavaka indrindra ireo izay tratrany izay fiankinandoha izay ao anatin'ny tokantrano amin'izay koa tsapahan'la olona hoe tratry ny fiankinandoha anatin'la tokantrano na zanaka io a na ray aman-dreny io a hoe tena misy antony lehibe matoa entina mbavaka izao fiankinandoha mahazo ah izao dia izay ngamba no azonay ambara amin'ny hoe fiatrehana ao anatin'ny tokantrano izany fiankinandoha izany
minao fa misy anapiny francis amin'izay resaka izay ve
ataoko angambany fa fiangefeny izay voalazan'ny patricia teo fa ny tsara mpanjinina indrindra aloha dia ny resaka momba ny fampianoana sy ny fampiresahana ary koa ny fitiavana eo amin'ny tokantrano koa izany eo amin'ny mpivady dia tokony taratra ho an'ny ankizy ho an'ny fiarahamonina izany hoe tokony hatsaraina hatrany ny fitiavana io tokony hokolokoloina tokony velombelomina tahaka ny zavatra rehetra manodidina antsika, toy ny fikolokoloana ny fiara, fikolokoloana ny trano, izay ngamba no azo fanampiana amin'ny fampiasako io.
Anapiko kely an'izay teny Francis izay a, dia araka ny voalazan'ny directeur Randrianay vo Jean de Dieu ihany a, ao amin'ny boky fanofanana ho an'ny ray aman-dreny mampiasa ny fitiavana sindrontsika, dia lazainy mazava tsara mihitsiny hoe amin'ny zavaboary sy ny zava-mananaina rehetra mantsozy dia ny olombelona ny sarotra ry ela indrindra ny fanabiazana sy ny fitaizana azy, dia antaonany maro ary andaniana hery sy vola mankarena izany, fa ny biby ompiana sy ny voly ambolena ozy a dia amam-bolana amantaonany ray na roa dia ampy. Ny tiana ambara sy tenenina dia tena sarotra, tena manavirana io a, fa mila jerena akaiky satria fary faritra ianteheran'ny firenena ny fianakaviana.
Eny ary, dia ino no ana amaranantsika izao tapany voalohany izao a, efa afaka miditra tsika rehefa avy eo a amin'ny laharana 0222443090 na ny 0222449 avarinany feokira. Fanampiana ao an-tokantrano a ary ny ady amin'ny fiankinan-doha isan-karazany, izay ny lohahevitrintsika ato amin'ny tapany faharoa itsika izao a. Efa maro ireto SMS ireto a, dia manentana antsika ihany koa hiditra mivantana amin'ny laharana 0222443090 na ny 0222449. Atombotsika ara ny SMS aty ambokombe aty ihany. Tena mahatokony ny olona miankindroany zava mahamamy ary tena misy mihitsy a mpampianatra tsy miankina. Raha mifampiresaka izahay a dia ady mpiainana satria tsy ampy ny karama ao amin'ny privé, dia inona ny tokony atao?
Raha ny fahampiana no resahana araka ny teny bakolo teo a, tsy hoampona satria ny fiainana lanja miakatra foana tetiny ny fidinjavatra tany amin'ny fotoro sy rotratsirotro tsy hitovy an'izao telo amin'ny rapolo sy roarivo zao. Noho izany hoe raha mpampianatra ilay miresaka ilay hoe avy any ambodimbeandrosy teo, tsy vahaolana mihitsy ilay hoe mirona any amin'ilay fisotroana izany no hamahana olana hoe zay razoko tsara la tsy ampyny karama de rehefa misotro fa dia lasa ampy ilay karama, vo mainka ary ny karama kely ananana zay manaraka n'ilay fifidianana azy. Noho izany sanatria tsy hoe manamaivana an'ilay atim-piainana zay atrehany any ambovombeandroy a, fa te ilaza fotsiny hoe mitsery vaaolana hafa ny tsara satria na la asa raha tsy ho lavirary tsoa ny fanatanterana azy a, mitoebatana koa azo antoka fa miamarefo voaroa amin'izay fotoana zay, dia mahereza dia miraso soa dia fivavahana mpitombona mafy to
tie ny fiakinandoa dia mety lasa miankindohan'ny olona satria mety voakitakita lava izy ao an-trano a, dia mitady olona izay ampifaly azy any ivelany.
Sy Patricia teo hoe a le fisoroana, soroana zany a mba tsisiny zany kitakita zany ao an-trano fa apetraka tsara ny fifanajana, satria zany kitakita zany a dia mariky ny tsy fifanajana zany, dia aleo mba le teny Patricia teo a mbo namafisiko foana ny hoe asiana fitsipika tsara ao anatin'io tokantrano io, ka tsy asiana zany mampiakapeo na fikitakitany zany, satria araka ny lazainao teo de hoe zany ny mahatonga andeha hitady olona hafa na mpitamby sy hamalifaly. Tokony ao an-trano aloha ny mamalifaly voalohany, zay vao ny any velany zay.
Salama efa, inan faula na mifuka skiara isawa malan ru isanant isau te yala nefa tsiafak.
Raskiara ndresan misula na kretsula sekuiza de ulla. Kwa mlaza futsi nawe tena malan de raisa ru pake la tsakakiri sanan. Kwa fana pake fki. Tena fanapakevitra mety isy laza amin'ny fotosikara mety teny hoe tsy amin'ny toerana dia hoe moramora ny lazana izany fa rehefa tena zatra azy a dia maro ny milaza hoe tsy afaka mitsony zahay fa mifitsimatsy mifokany foana nefa tadiky foana fa araka ny fampianaran'ny fitsafo sisa miavikavoko ny maintsy mandrakariva isanafisananisanandro dia miavikavoko izany hoe fahasalamana zany tena mandroso any amin'ny tsy fahasalamana ny olona anankiray raha mahalany an'izany eo anatin'ny andro anankiray a hoe voatroso to
roa
eny azo lazainy hoe vitsy any zany raha mitahan'ny olona anatin'le boaty anankiray aloha fanahy zany ad azo ahena le izy a ezaka le izy a ezaka ho an'ny tsirairay
efa nampiko ny teniny roka teo a toetsaina zany hotondran'io a fa avy eo ihany koa afaka manatona ihany koa reny karazana fikambanana samihafa reny izay manampy be diaibe amin'ny fomba fialana sy fanamboarana ny saina mihitsy fomba entina hialana tanteraka amin'ireny zavatra mampiankiny hoe sigara moa nanontaniny teto a dia amin'izay resaka sigara zay
avyanatrany laharataribi a 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 raha hiditra mifantana amin'ny fandaharana isika fizako hatrany ny famakinany sms miarabanareo ao amin'ny efa ilay sanakosarabafika lasa miantondro loatra ny finday dia miemotra be izy amin'ny fianarana toroa hevitra fa efa tena mila olonaeo ny anadainy aza efa tsy miteny azy tony marina fahavehivavy manano tena niteraka efatra ke mpianakaviana zany izy no manoratra manatotsika azy
sosikevitra mety moa hevitra fampitsarana ny fampiasatsika le amin'izao fotoana zao a ny tanora ny ankizy nyresaka finday tena sarotra mihitsy sarotra le fampiasahana satria marana fandrave alina tsy fantatra raha zay mora tiny akizyko anaty lamba ozy mbola mampijeitra fa miezaka tsy mikivy ny fitenenana fa miteny foana raha azo atao satria tsy manizany fo tsy ny fitenenana fa hoanyzanakao foana de airaiza miteny azy foana sanandro raha mbola azo atao
fa angamba ozy izy le piretra raha izay hoe ny fitaizana tsy misy recette tena tsisy aloha miaratsiny ary tsy ahitan'izany tsy roampiana roa mila efatra ny fitaizana fa ezaka ny atao izany a de torohevitra no atao a de hoe ny fomba fitenenana ny ankizy koa a tena mila fijerena akaiky ohatra no ameko an'ny olona miteny io a raha ohatra zao hoe milalao teo tokotany mbola tsy niditra ny fiangonana a ka andeha hivavaka ny mpianaka zaza ray sy ny reniny ahoana ny fomba hitenenany reniny raha ohatra ka miditra ny fiangonana atao amin'izay ve tsy hiditra pekefa efa miditra fiangonana nazandre milalao satria mety nanao tantara la zaza tetsy tokotany tetsy mikitakitsy zay mino ay ianareo fa tsy ho voarainy zaza io zay teny zay fahavadito izao any ny teninao hoe sandy a andao tsika mianaka hiditra any am-piangonana fefa manomboka ny fitaom-pivavahana ho tantanako ianao sande irery fa mihinanao a minoa ianareo fa eritreritra io zazy io ao andohany eo ka hiteny hoe hitsangana ve a de homeko aneny ny tanako de ho tantanana sa hitsangana de andeha irery de ho any am-piangonana homena safidy malalaka ny ankizy zay zany a tena mba hevitra ray ahafahana miala amin'ilay mikitakita sy manendritsindrina amin'ny fitenenana omeo safidy ny ankizy rehefa miteny atao ankolaka ilay izy a mba hahatonga any amin'ilay hoe ilay finday anao a tena tsy mety ny hitazomanao azy a ela loatra dia mitady hevitra tsika zany ohatra akaiky atao amin'ny tondrotondronydroaka ny masony de ozy a hoe angamba ny tindroaka lazaina hoe manimba ny masonao io ka ny solomaso zao efa lafo be vao mahazo ka iza ny tianao ividy solomaso sa ividanana ohatra tsy fantatra ividanana kiraro la vola tokony ividanana solomaso fa ny kirarinao efa siny ohatra zany amena safidy ny ankizy tena velo izy isafidy fa nitazona any amin'le tsy andray an'la finday zay ana
ia francis
mifanampikikely an'izay voalazan'ny rok sy bakolo teo zay ngambany tsara ihany isika efa hita zavatra misy eran'izao tontolo izao indrindrindra ny fampiasana ny finday ona tokantrano anakiray ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny ankizy tsara angamba ny raha mikaroka ny ray aman-dreny ary misy zavatra kely arana isan'andro ary tsy mitranga itsika ray aman-dreny mba misintona ny sainy ankizy hoe misy zavatra iarana foana na milalany vava fa io na misakitiky familiar kely ao an-trano monsieur de société kely ohatra de voasariky n'izay ny sainy ankizy tsirairay avy
mila manao raha raha ny mpianakavy ao an-tokantrano ao a mba isorohana ny fiakinan-doa sy ny fitonana foana mandany fotoana be ny fikarakarana ny sakafo maraina ny atoandro ka tena ilaina ny fisin'ny kantina madio na ny any an-tsekoly ny any any amin'ny toeram-piasana mila miankina ny fanay masina isika rehetra misaotra ny olona misotro indray mandeha sambolana ve miankindoa tsy mitabataba tsy miady fa milamina
avaoka lasaina mamaly an'izay fizyny namaky
ale izy aloha sika tsy hamaritra an'la hoe misotro ndimy sa inenina sa indray mandeha sambolana fa milaza fotsiny hoe zay ny famakafakana hita fa ny fisotroana le sika tsy teny hoe ratsy ny fisotroana satria efa tsara fa jesoa raha io no fagaganana ataony voalohany amin'ilay fampakaram-bady noho izany a tamin'ny andro jesoa nyfa misy ny antokoana fa nasana zany ilay fisotroana azy amin'ny alalany fiakinan-dony resatikety tsy mety zany hoe rehefa tafa ohatra loatra le izy a zay ny tsy tsara
salama tompoko ny fiankinan-doa dia mitarika tsy fifankazahoana eo amin'nyray aman-dreny ankizy satria ilay ankizy dia mihevitra fa tsy fitiavana lay hitenenana fizakany misy antso davara alohantsika andray azy miaraba tompoko
salama
salama tompoko
ina ny lohahevitra
ny lohahevitra dia ny hoe ny fifanampiana eo an-tokantrano amin'ny ady amin'ny fiankinan-doa isan-karazany
miata sady misy zanakalatokana hoe manana telefôny izy de nefa ny ohatra nyfidevakilen'le fianarana misy voladalany de
zanaka lahtokana de manana telefôna de tsy mirara fianarana raharo tsara le zara tenena to
fiazahana miteny azy foana satria anao zao miteny hoe zanaka lahtokana de mazavo azy amzay hoe mahalahtokana azy zay a za tsy milaza hoe vitsy ny zazao an-trano fa tiatio vitsiny amle hoe raha zazatokana izy a de mifampirisihana anao ray aman-dreny foana lay amin'ny fananarana isan'andro isan'andro ny fampatsevana azy ny lanjany atao hoe fianarana sy ny vokatra io any aoriana satria tsy ho an'izy lay fianarana ho ataony fa ho azy mo anazy tena mihitsy ka ampahafantarana azy mandrakarivany hoe tokony hianatra foana izy satria ny finday any hoe tsara sady ilaina ny finday fa ny fampiasana azy amin'ny akapobeany amin'izay mety tsy avitana zavatra hafa ny maharatsy azy
fanapiako ny teniny raoka teo koa de efitra anankiray ihany koa hoe zanakora teo fa tokana de ento izy mba tambatambaso izy entina miditra amin'ireny club sportif ireny toerana fanaovana fanatanjahantena fa mahaso ny ankizy koa ny amin'ireny ary misy fampianarana be dehibe any anatin'ireny a entina hialana amin'ny fitarihana zavatra maro na io resaka telefona io a na resaka zavatra hafa ihany koa na any amin'ny sehatry ny fiangonana ihany koa azo ampidina any anatin'ireny fikambanana masina na amin'ny vovonana ireny ihany koa ohatra izay zavatra izay dia araka ny efa voalaza teo ny verimberina teo a mila mahay miresaka aminy anontaniana azy hoe fa inona mahavarinanao any anatin'io telefona io so dia mba afaka resantsika le izy dia araka ny teny Francis teo ihany koa averiko hoe miezaka ihany koa miaraka mitady fialamboly miaraka aminy mamorona mihitsy ny fianakaviana miaraka manao fialamboly mba hialan'ny ankizy amin'ny akapobeny a amin'ity resaka telefona izay miverimberina foana ity
zay salama e raha malansy kara telo ianao anio a de atoro sy tapandrapitso a de aena foana e marin' izany salame miankindoha mitoka namako inona ny fomba hialana misaotra
ia efa voalaza tsika teo angambany iny a miankindoha mitoka izy a de resao izy atony bebe kokoa izy inona mety olana inona ny mety mahatonga azy a miankindoha amin'io toka io de ankinina akaikaizina akaiky kokoa izy de hotronona foana mba hialany tsikelikely a amin'io fiankinandoha io de araka ny voalaza teo ihany koa raha tena hita fa hoe satria ny saina araka teny roka teo ny tena mibaiko an'io a de rehefa hita hoe tsy mety afaka mihitsy izy a nefa izy manana faniriana izy mihitsy aloha ny tokony manana faniriana voalohany hiala ao anatin'le izy fa tsy hoe forcentsika tia ambadika de raha tena manana faniriana izy nefa tsy mety tafiala ao anatin'le izy de ampanatonina nyireny toerana maromaro ny toerana afaka manampy azy association na karazana fikambanana manalaza ao anatin'izay fisotroana toaka izay
e de amafisina foana moa e le hoe fomba entina anapiana ny kizy a zay tafalatsaka ao anatin'ireny fironana na fiankinandoha isan-karazany ireny a ny hoe fampiresahana araka ny teny patrisia to dia averimberina ihany le izy ava satria tena miankina betabe amin'izay fomba fahaizana amin'nyresaka izay fisokiranao a satria ny ankizy a tena misy ny ankizy tena maninafina tena tsy miteny aminao amin'izay marary azy ihany izy fa iaretan'irery ao le izy de indray aman-dreny zany a mila mitady ny hevitra rehetra mba zay ny maray aman-dreny atsika zay aditsika napetraka andriamanitra amintsika ireo a tsy maintsy dadavintsika ny hevitra andraikitrytsika ireo a tena andraikitra le hoe andraikitra miraikitra mivatatsika misy ka tsy azotsika tsipy aman'olona ireo hoe io re olona fa tsy vitako tsonona ianareo fa misotro toka be isan'andro tsy atompoko a fa tena andraikitrytsika ireo a de tedavintsika ny hevitra rehetra hoe inona no hevitra mba hahafahana manala azy ao anatin'izao a fiankinandoa izao reo ny ao ny araky ny teniny patrisia teo hoe ny fanatanjahantena efa belabe zao malaza ny atsy amin'ny judo malaza ny atsy amin'ny baolina kitra malaza ny atsy tamin'ny voaingana teo ny bareasany tovolahy ny baolina mandeha tsara zao mahazo vola be lasa many an-dafika ny ankizy zao milalao mikeza mikeza mafy manao baolina mba andray mirona bebe kokoa mba any amin'ireny judo ny sisisy be dabe eto amintsika be dabe fa alao a tsy fametsiny hoe satria mahantry madagasikara ka zay tsy maintsy irona any amin'ny firona taoka ny asa tsy ampy tsy mai rehefa misy zavatra tsy mety atao matsy matetika de ifanilihana ny izy hoe noho ianina na noho ianina
andray antso alohatsika re miaraba tompoko
miaraba tompoko avy aty anala mahity any
eny tompoko
misy saika fanontaniana kely azafady ono a moa ve izy na mety lafiratsy nalafara ndray mandeha ramtiny tiota kamapa jamy akidin velana reny kana tiny velana namlafina tany namlafina nitiky azo patrivina kely la plate nalafara tsara tsara. Mhm.
Jaka.
Fampitahana amin'ny ankizy ihany velany raha zay izy raha fehezina le fanontaniana
lafitsara sy
lafiratsiny matetika mba mpiaraka miresaka amin'ny ankizy ihany zay fa rehefa mba misavatra resahana ohatra ka mifanakalo hevitra anaoa mampitahany zay tenenny ramosizy mihitsy matezitra ny ankizy le izy amin'ny akapobeany tena matezitra ny ankizy ny hoe ampitahaina amin'ny ankizy any ambadika any ivelany ihany ny antony matiary ny ankizy satria ny fiainana tsy mitovy ny farim-piainana tsy mitovy de matsiaro ohatrany hoe mandratra ny sainy lay ampitahinao amin'ny ankizy io jereo ny zanaky anina tsy ananina jereo nge izy de lasa disadisa ny fifampiresana am'izay fotoana zay noho zany tsy de tsara loatra lay mampitahany zanakao amin'ny ankizy any velany fa ny filazana fotsiny hoe misy ny ankizy any velany a filazana zany la izy amin'ny akabeny fa tsy ampitahinao amin'ny ivelany la zanakao am'izay fotoana zay afa izy am'izay fotoana zay zay la izy raha feziko amin'ny akabeny fa tsy aiko sy misy anapianareo azy fa tsy mahatsara ihany la izy rehefa tena dinihana
lafo
mihiba nohatra ny hitako betsaka fa raha fampitahana samy manana teniny roka teo atao am'le mihiba ny hitako betsaka kokoa de tsy de tsara zany mampitaha tena tsy de tinny ankizy mihitsy ny fampitahana ny zanakao amin'ny
ie raisitsika oarena ho atsika ihany koa ny fifa ny tsy fitovin'ny zaza ao an-trano satria na zazana teraka raha ny tsy mitovy le voalohany tsy mitovy am'le farany le farany tsy mitovy am'le fatelo tena samy hafa be de jerevantsika zany miendrika ireo zanatsika ireo tsirairay a tsy itovy amin'ny atsy ambadika tsy ny atsy atsimo atsy koa zareo ie toizantsika ihany ny sms a ay le toy an'le fahavakitsika toy angambany ity hoe izy efa valo ambin'ny folo taona izao efa toy izay lazainy matambakolo izay ny fombako a ary teny efa safidy malalaka nomena azy izany a izany hoe tsy mikitakita le manana telefona angambany izy
hoe
toy izako ihany amiko manokana aloha ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mifampiankina e fa ny anay indray a mifanohitra amin'izany fa ny raiko a izay niteraka ay raha misy ny resaka ataoko aminy a dia siaka ny valiny asa mba inona ny hevitra
io moa zany de resaka hoe ray aman-dreny sy zanaka ny teneniny teo hoe le dadany indray zany hoe masika ony fa izy zany matsiary tena hoe tsy maninona n'le dadany de nefany io a tena zay mihitsy fomba firesaka samy manana fomba firesany le olona satria izay moa zany ma hoe mahalasy mahavavy misy efa voajanahary ohatra zao any lehilahy tena maherihery feo zay ny lehilahy de tsika vehivavy a tena malefadefaka de tsika vehivavy a ndraindray ohatrany tsy te anaiky an'izay fa rehefa mitendry lehilahy de ohatrany everitsika foana hoe mikitakita mampiakapeo nefa le izy a tokony anaiky zany tsika hoe efa voajanahary le mafimafy feo de raisina am'izay zany izy fa tsy raisina hoe masika de avahana tsara koa ny masika sy ny entitra fa samihafa de mila mahay manavaka zavatra ohatran'izany zany tsika hoe masika tokoa ve zany sa entitra zany fitenenany zany mafy ve zany sa mikitakita
ia marina loatra ny teny bakolo zay fa amin'ny akapobeny ihany koa azo tenena ihany koa nefa hoe manana n'le toetrany na tsy voateriny lehilahy ny azo moa ny dadany resahany eto fa na sika vehivavy koa le masika fiteny amin'njanaka efa voatenitsika teo aloha teo de zany ny toetra hoa ny azo ovana de ngambany manao ezaka tsy mora le izy hoe fa zay ny toetrako rehefa miteny a de mafy be sy ihanina de zana mba somary aina kely ny volume mangambany mba afahana hoe fa satria fa hitanao fa tsy zakan'le zanakao le teny mahery teny mafy tsy voatery hoe mandra ianao tsy mieritreritra mandratra azy kanefa mety hoe mampalahelo azy dia manao ezaka ihany koa ny ray aman-dreny
salama tompoko enina ny lohahevitra fa tsy naharaka zaho vao ato an-trano ny lohahevitrantsika androany a ny fifanampiana eo an-tokantrano amin'ny ady amin'ny fiankinany to isan-karazany dia iny sms iny koa no entintsika manankantona n'izao fandaharantsika izao a dia manasantsika mintina na hoe misy afatra ve hoentintsika efampisarana mpiaina inoko fa sarosarotra moa zany ity resaka hoe fifandraisana fiankinandoha isan-karazany ity fa inoko fa tafita mpiaina tsirairay avy ny zavatra tiatsika holazaina sy hoe ny fanabeazana tiatsika ho aparitaka
eny ary mino a dia zao ny fintina angamba dia hoe zava-mitranga amin'ny fiainan'ny olombelona ny fiankinandoha mety ho vokatry ny tarazo zany a vokatry ny fahabangana ny ainana teo aloha ka hitadiavana fomba hamenona azy tsy fampiana amin'ny lafi maro indrindra ny fitiavana io fitiavana io zany ny tena tsindritsika satria ny zavatra rehetra indrindra raha ny tokantrano ny resahana dia miainga amin'ny fitiavana fa rehefa tsy ao la fitiavana dia tsisy tokantrano valinao dia miteraka fahadisom-panantenana koa no mety ho antony mahatongo izany zava-dehibe noho izany ny fifanampiana eo anivon'ny tokantrano ahafahana misoroka sy miala amin'ny fiankinandoha mety mahazo ny olona iray toy ny fankaherezana azy a fanomeza andanja azy a fanampiana azy akafiny tenany sy alala ny fahamendrehany fampandraisana andraikitra azy a ary fanomezana fatokisana azy dia ho an'ireo olona akaiky azy moa izany mazava ho azy a miaraka amin'izany rehetrarehetra izany a ny vavaka tsy ho adinoana
e francis sy patricia
ia afatra angamba no tianay horesana hoe araka ny voalaza teo hoe manana andraikitra voalohany ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'ny tokantrano mba anampiana hisoroana sy hoe hialana amin'ny zefa tratran'izay fiankinandoha izay manana ny tandrifony ihany koa nefa ny ainao manjery ny sehatry ny fampianarana ny fikambanana samihafa ary ny fiarahamonina dia mila petraka tsara amin'ny toerana misy azy ireo ny ankizy ny ankizy koa mahay mametraka ny toerana misy ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano le faniliana sy ny mampizaka ny ankizy ny zavatra tsy zakany a ireny zany tena anisan'ny mahatonga ny ankizy ironany anatiny hoe fiankinandoha amin'ny zavatra anankiray na telefona io ndresantsika teo ireny zava-mahadomelona ihany koa indrindraindrindra nyireny zavatra rehetra ireny dia nlazany bakoly azy teo hoe aoka ho ti vavaka ao anatin'ny tokantrano anankiray a mba ho fenony fanahy masina
eny ary dia fifankasitrahana anareo izay eto amin'ny fandarana efa nafinaritra ny fiarahana fa dia mankasitraka be diaibe a irariana soa ny tokantrano tsirairay avy irariana soa ny ankizy ny ray aman-dreny a avita be ao anatin'ny fanabeazana mankasitraka ihany koa any nambinina ao itadia ao bruno a nafinaritra ny fiarahana fa dia mankasitraka indrindra amin'ny herinanio toy izao indray a fandaharana vaovao a lohahevitra vaovao a no entiny aminareo a raha riva amin'ny valora sasany no miverina ny ity fandaharantsika ity a ka dia mametraka ny mandra-piona tompoko veloma indray ary
veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity